Рәсүлләрнең эшләре 21-нче бүлек. Паул Иерусалимдә. Без алар белән саубуллашып, юлга чыктык һәм туп-туры Кос утравындагы шәһәргә килдек. Икенче көнне Радоста, аннары Патара утравында булдык. Анда Фойникел көсенә китүче карап табып, аңа утырдык та кузгалып киттек. Кипр утравын көньягыннан урап үтеп, Сүриял көсенә таба йөздек. Сурда тукталыш ясадык, чөнки анда караптан йөк бушатылырга тиеш иде. Шул шәһәрдәге шәкертләрен эзләп табып, яннарында 7 көн булдык. Алар рух аркылы Паулны кисәтеп Иерусалимгә бармаска куштылар. Китәр вакыт җиткәч юлга чыктык. Барлык имандашлар хатыннары һәм балалары белән безне шәһәр читенә кадәр зота бардылар. Әйор буена килеп җиткәч, бөтенебез бергә тезләнеп дуга кылдык. Саубуллашканнан соң без карапка утырдык, ә алар өйләренә кайтып киттеләр. Без исә юлыбызны дәвам итеп, Птолемаис шәһәренә килеп төштек. Анда имандашлар янына барып, алар белән бер көн булдык. Ә икенче көнне без Кайсарияга килдек һәм 7 ярдәмченең берсе, яхшы хәбәрне таратучы Филипп өендә тукталдык. Аның кияүгә чыкмаган 4 кызы булып, аларның пәйгамбәрлек итү сәләте бар иде. Без килеп бер ничә көн үткәч, Яһудиядән Хагаб атлы бер пәйгамбәр килде. Яныбызга килеп ул Паулның билбавын алды да, шуның белән үзенең кул-аякларын бәйләде. Изге рух булай дип әйтә. Иерусалимдәге яһудиләр бу билбауның иясен менә шулай бәйләр һәм мәҗүсиләр кулына тапшырыр, диде Хагаб. Моны ишеткәч, без һәм анда булган башка кешеләр Паулның Иерусалимгә бармауын үтендек. Әмма Паул: «Нәрсә эшлисез сез? Ник елыйсыз һәм йөрәгемне телгәлисез? Мин хәкимебез Гайсә исеме хакына Иерусалимдә тоткын булырга гына түгел, үләргә дә әзермен», дип җавап бирде. Без исә аны күндерә алмагач тынычландык та, Раббының ихтияры булсын, дидек. Кайсариядә бераз вакыт булганнан соң җыенып, Иерусалимгә киттек. Безнең белән бергә Кайсариядән бер ничә шәкерт тә барды. Алар безне бер Манасун атлы кипрлының йортына алып килделәр, һәм без аның янында тукталдык. Манасун исә инде күптән иманга килгән шәкерт иде. Паул Якуб янында. Иерусалимгә килгәч, андагы имандашлар безне шатланып кабул иттеләр. Икенче көнне Паул Якуб янына барды. Без дә аңа йөрдек. Анда барлык өлкәннәр җыелган иде. Аларны сәламләгәннән соң, үз хезмәте аркылы Аллаһының башка халыклар арасында нәрсәләр эшләгәнлеген җентекләп сөйләп бирде. Паулны тыңлагач, андагылар Аллаһыны данлады да Паулга былай дип әйтте: «Беләсеңме, имандаш, яһудиләр арасында инде иманга килгән ничә мең кеше бар. Алар барысы да Муса канунын бик тырышып яклаучылар. Ул башка халыклар арасында яшәүче барлык яһудиләрне угылларын сөннәткә утыртмаска һәм яһуд халкының йолаларын тотмаска дип, Муса канунынан баш тартырга йөрәтә икән», дип әйткәннәр синең хакта аларга. Нәрсә эшләргә инде? Әлбәттә, алар синең килүең турында ишетер. Инде киңәшебез шундый: бездә нәзер кылган 4 кеше бар. Аларны үзең белән ал да бергә пакләнү йоласын үтәгез. Алар шәш алдыра алсын өчен чыгымнарын үз өстең ал. Шулай барысы да синең хакта ишеткәннәренең дөрес түгеллеген һәм үзеңнең дә канунга буйсынып яшәвеңне аңларлар. Ә инде Гайсә Мәсихкә иман китергән башка халык кешеләренә килгәндә, без аларга үзебезнең карарны әйтеп хат яздык. Потларга корбан итеп китерелгән ризыкны, канны, буып үтерелгән хайван итен ашаудан һәм җинси азгынлыктан тыйылыгыз, дидек без аларга. Икенче көнне теге кешеләрне үзе белән алып, Паул алар белән бергә пакләнү йоласын үтәде. Шуннан соң Аллаһы йортына кереп, ул пакләнү көннәренең бетү һәм аларның һәр берсе өчен корбан китерелү вакытын игълан итте. Паулның Аллаһы йортында кулга алынуы. 7 пәкләнү көне үтте дигәндә, Асия өлкәсеннән килгән бер ничә яһуди Паулны Аллаһы йортында күреп, бөтен халыкны аңа каршы котырттылар һәм аны тотып алдылар да: «Исраил ирләре, ярдәм итегез! Бөтен җирдә безнең халыкка, канунга һәм бу урынга каршы өйрәтә торган кеше шушы. Шуның өстенә яһуди булмаганнарны Аллаһы йортына алып кереп, бу изге урынны мәсхәрә итте», дип кычкырдылар. Олар аны элегерек шәһәрдә Эфесле Трофим белән бергә күргәнгә, Трофимны Аллаһы йортына Паул алып кергән дип уйладылар. Бөтен шәһәрдә ыгызыгы купты, төрле яктан халык җыйналды. Паулны Аллаһы йортыннан сөйрәп алып чыктылар һәм шундук капкаларны бикләп куйдылар. Алар аны үтермәкче булганда, гаскәриләр башлыгы бөтен Иерусалимдә буталыш башлануы турында хәбәр алды. Ул шундук гаскәриләр һәм йөз башлары белән бергә халык җыелган урынга йөгерде. Кешеләр башлыкны һәм гаскәриләрне күреп Паулны кыйнаудан туктадылар. Гаскәриләр башлыгы якынрак килде һәм Паулны кулга алып, ике чылбыр белән богауларга әмер бирде. Бу кеше кем һәм ул нәрсә эшләде дип сорады ул. Халык арасында берәүләр бер нәрсә, икенчеләре башка нәрсә кычкыра башлады. Гаскәриләр башлыгы шундый шау-шу булганга эшнең нәрсәдә икәнен белә алмады һәм шунлыктан Паулны ныгытмага алып барырга кушты. Алар баскычка килеп җиткәндә, халык кысырыклаганлыктан гаскәриләргә Паулны күтәреп барырга туры килде. Халык төркеме аңа үлем дип кычкыра-кычкыра йөреп барды. Ныгытма эшенә керер алдыннан Паул гаскәриләр башлыгына: «Сиңа бер нәрсә әйтергә мөмкинме?» диде. «Син грекчә беләсеңмени?» дип гаҗәпләнде теге. «Димәк, элегрәк фетнә күтәреп, 4000 юлбасарны шүлгә алып чыккан мисырлы син түгел. Мин яһуди, Киликия өлкәсендәге шактый гына танылган Тарс шәһәреннән. Синнән үтенәм, халыкка сөйләргә рөхсәт итче», диде аңа Паул. Гаскәриләр башлыгы рөхсәт бирде. Паул баскычта басып торган килеш халыкка ишарә ясады. Тирән тынлык урнашты һәм Паул яһуд телендә сөйли башлады.